32 bob.
Achchig'imga chidamay devorni mushladim. Mushtim devorni ichiga kirib ketganday bo'ldi. Devorni quruq suvog'i tirsillab yorildi va polga to'kilib tushdi. O'z kameram tomon burilganimda meni o'rab turgan mahbuslar xuddi komanda berilgandek hammasi chetga chiqib yo'l berdi. Ibodat qila olmasdim, chunki juda badjahl edim. Soatlab koridorning uch chetidan bu chetiga yuraverdim va nihoyat kameramga kirib, vahshiylarcha kaltaklangan do'stimni, masihdagi birodarimni o'ylaganimcha holsizlanib polga yiqildim. Men bir necha kun Xudo bilan kurashdim. Muqaddas kitobni o'qishni davom ettirdim, ammo g'azab mening ko'zimni ko'r qilib qo'ygandi. Xudodan Shayn uchun o'ch olish imkonini tinmay so'radim. Men Al Kaponini o'ldirishni xohlardim va buni Xudoga ochiq-oydin aytdim. Al Kaponini aslo kechira olmayman. Hech qachon. Uni quturgan it singari o'ldirmagunimcha aslo tinchimayman. Shayinga kelsak, u endi hech qachon o'zini tiklab olmasa kerak, deb cho'chirdim. 3 may 1990 yili o'z hayotimni Isoga bag'ishlaganimda men nihoyatda erkin va ozod bo'ldim. Avvalgidek qamoqxonada bo'lsam ham yangi ruhiy ozodlikka ega bo'ldim. Bu ozodlik so'zsiz jismoniy ozodlikka qaraganda yuksakroq edi. Ammo Al Kaponiga qarshi jang qilishim men uchun bir nechta nihoyatda muhim saboq olishimga sabab bo'lishi mumkin edi. Shu bilan birga hamma joyda hozir va nozir, meni o'zimdan ham yaxshi bilguvchi Qodir Xudo oldida qo'rquv va titroq bosar edi. Uni poylab yurganimni Al Kaponi bilardi. U ham ikkimizni o'limga olib boruvchi o'rtamizdagi jangni qachon bo'lib o'tishini intizorlik bilan kutardi. Bu to'qnashuv qamoqxonaning bo'm-bo'sh va qorong'u koridorida 2 haftadan so'ng yuz berdi. Nikosiya markaziy qamoqxonasini asosiy binosi katta-katta toshlardan qad ko'targan edi. Bu qamoqxona Osmonli turklar tomonidan qurilgan bo'lib, o'sha vaqtda ularni qamoqxonada jazo o'tayotgan mahbuslarni sog'lig'i, xavfsizligi va umumiy hayot tarzi aslida hech qiziqtirmagan edi. Bu yerda hech kim yashamaydigan tashlandiq va xaroba xonalar, xilvat yo'laklar va berkitib tashlangan eski o'tish joylari juda ko'p edi. Hozirda meni qalbimni zanjirband etgan zulmat meni aynan shu yerga tortardi. Tashlandiq joylarni qorong'uligiga va razolatiga berkinganimcha g'azabim bilan o'zim kurashardim. Vasvasani yengishga kuch topolmay, jazo olish rejasini tuzardim va Al Kaponini yanchib tashlashga yordam beruvchi usullarni mashq qilardim. Tuzilgan rejamda Xudoga o'rin yo'q edi. Meni qiynoq azobiga soluvchi jinlar bilan o'zim yakkama-yakka qoldim. Qabih, uyatsiz haqoratli so'zlar va baqiriq birdan kimsasiz koridorda aks sado bilan jaranglaydi. Bunday hayqiriqni eshitgan har qanday odamning yuragi naq yorilib ketardi. Zimziyo qorong'ulikda Al Kaponining gavdasi ko'rindi. Ammo bu yerdaligimni qayerdan bilib oldi ekan? Hali o'ylab ulgurmasimdanoq dushman meni devorga yopishtirib qo'ydi. Uning ko'zlariga tikilib qaradim va o'ch olish imkoniyati paydo bo'lgandan nihoyatda rohatlandim. Bunday imkoniyatni qachonlardan beri kutib yurardim. Al Kaponidan o'ch olish fursati keldi. Endi men Shayn uchun o'ch olaman. Hozir bu iflos, jirkanch hayvonni parcha-parcha qilaman. Uning tanasini tosh devorga ishqayman. Og'zimda tanish bo'lgan metal ta'mi paydo bo'ldi. Uning kuydiruvchi zahridan rohatlanardim. Sig quvvatini to'plab, men shu zahotiyoq vaziyatni to'g'ri baholashga harakat qildim. Kunfu usuliga binoan, raqibimni vaznini, gavda holatini, uni harakatlarini erkinligini imkon qadar o'zgarishini hisoblab chiqdim. Hisobim to'ppa to'g'ri bo'lib chiqdi. Al Kaponi tomog'imga britvani tiradi. Ammo bu endi hech nimani anglatmas edi. O'lim yoki hayot men uchun endi baribir edi. Biroq birinchi bo'lib o'limni Al Kaponi qabul qilishi kerak. Masala boshqa narsada edi. Al Kaponini o'limidan oldin unga qanday qilib uzoqroq va ko'proq azob-uqubat yetkazishi mumkin. Nihoyatda uni qoni ta'mini his etkim kelardi. Al Caponini basharasiga zarba berishga tayyor edim. Burnini urib qonatsam, ko'zlarini o'yib olsam, tishlarini bitta qoldirmay qoqib tashlasam, quloqlarini tishlab uzib olsam. Ha, Al Caponini o'ng qulog'i og'zimga juda yaqin turibdi-da. Bugun ertalab Getsemaniya bog'ida Isoni qo'lga olinish haqidagi muqaddas kitob hikoyasini o'qigandim. Hozir achchiq ustida shu tarixni birdan esladim. Iso unga: "Do'stim, nima uchun kelding?" deyishi bilanoq odamlar kelib, Isoga qo'llari bilan yopishgancha uni ushlab olishdi. Shunda Iso bilan birga bo'lganlardan biri qilichini qinidan sug'urib, qulochkashlab, oliy ruhoniy qarorligiga dast soldi-da, quloqini uzib tashladi. Lekin Iso unga: "Qilichingni joyiga qaytarib qo'y. Qilich ko'targan bari qilichdan halok bo'lur. Yoki o'ylaysanki, men otamga iltijo qila olmaymanmi? U menga hoziroq 12 tumandan ko'proq farishtalarni yuborishi mumkin. Men kunfu usullariga amal qilgan holda chi quvvatini to'pladim. Biroq shu payt Isoning so'zlari miyamda jaranglaydi. Uning so'zlari shunaqangi aniq va ravshan ediki, go'yoki Iso menga murojaat qilayotgandek: "Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Men yo'ldirman. Men yo'ldirman. Men yo'ldirman." Al Caponini devga o'xshagan basharasi qarshimda paydo bo'lib, ko'zlarimga tikilganda qahr-g'azabim hamon qaynab turgan edi. Undan kelayotgan sho'rlashgan ter hidini his qildim. "Men yo'ldirman. Men yo'ldirman." Hamon jaranglardi mening miyamda. "Toni, o'ylab qo'ygan niyatingni hoziroq amalga oshir. Mana uning qulog'i, uni tishlab uzib olgin. Basharasini dabdala qilib tashla," deb ta'kidlardi menga tinmay instinkt ovozi. "Qilich ko'targan bari qilichdan halok bo'lur. Shayn uchun o'ch olgin. Nega o'ylanib to'xtab qolding? Shayning o'rniga buni amalga oshir. Men haqiqat va hayotdirman." To'satdan o'zim bilmagan holda gapirib yubordim. O'zimni xuddi chetdan eshitayotgandek edim. Qahr-g'azab va qaqshatqich o'ch olish hissi qayergadir yo'qoldi qoldi. Men gapirib yuborganimdan keyin Al Caponi qonning ta'mini anglash istagi g'oyib bo'ldi. Birdan o'zimni xotirjam sezdim. Hayron qoladigan narsa shuki, menga hamla qilmoqchi bo'lgan dushmanim meni siqib olganicha og'zimdan chiqayotgan so'zlarni kuchidan lol qoldi. "Rabbi Iso Masih nomi bilan senga amr qilaman, meni tinch qo'ygin." Keyingi lahzalarda meni siqib turgan katta-katta qo'llari bexosdan kuchsiz bo'lib meni qo'yib yubordi. Sekingina tosh devordan sirpanib tushib, cho'kkalab o'tirdim. Tirsaklarim bilan tizzalarimga suyanganimcha, ikkala kaftim bilan boshimni qattiq siqib oldim. Al Caponi mening yonimdan jimgina uzoqlashib ketdi. Uning qaytib kelishini kutib o'tirardim. Ammo daqiqalar ketidan daqiqalar o'tdi. U ortga qaytmadi. Men hayron bo'ldim va taajjublandim. Asta-sekin o'zimga kela boshladim. Rabbi ajoyib tarzda menga namoyon bo'ldi. Garchan men unga iltijo qilmagan bo'lsam ham, u meni jonimni va sog'lig'imni omon saqlab qoldi. O'shanda undan hech qanday yordam so'ramagandim, ammo Rabbi men aytgan so'zlarni dilimga jo qildi. Nimalar yuz berganini tushunish uchun men butun fikrimni jamlamoqchi bo'ldim. O'z hayotimni Xudoga topshirdim va uning o'g'li bo'ldim. Yordam berishga iltijo qilishimni u kutib o'tirmadi. Uning o'zi o'rtaga tushib, xohlash yoki xohlamasligimga qaramay meni qutqardi. Yuz bergan hodisadan nihoyatda hayratlandim. Xudo o'g'lining kuchi va qudratini shaxsan ko'rib, havoriylar bunga amin bo'lganlar. Havoriylar faoliyati kitobini 1-bobida hikoya qilinishicha, Isoni shogirdlari uning amriga binoan Quddusda qolganlar va va'da qilingan muqaddas ruh kuch-qudratini kutganlar. Muqaddas kitobda shunday deyilgan: Iso ularni ko'z oldida osmonga ko'tarildi. Uni bulut qoplab, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Iso ko'tarilayotib, havoriylarga osmonga tikilib turgan paytda oq kiyim kiygan ikki zot ularni yonida paydo bo'ldi. Kimsasiz qorong'u koridorda mening tepamda Xudo paydo bo'ldi. Farishtalar har taraflama meni qo'ltiqlab, tepaga ko'tarayotganlarini ko'rganday bo'ldim. Buyuk va muqaddas Xudo kuchi boshchiligida astagina asosiy blokka kirib bordim. Xudoning bu kuchi sezilarli darajada salmoqli edi. Bo'lib o'tgan voqeadan juda qoyil qoldim. Al Capone bilan inglizcha gaplashganimni aniq eslayman. Lekin bu vahshiy grek bo'la turib, ona tilida zo'rqa gapirardi. Ingliz tili u yoqda tursin, bir so'z ham ayta olmasdi. Kameramga kirib kelganimdan keyin nigohimni derazadagi xoch kabi turgan panjaraga qaratdim. Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Ushbu so'zlarni qayta-qayta takrorladim. Na ci quvvati, na kunfu usullari mening hayotimni saqlab qolmaganligini tushunardim. Iso Masih va Xudo menga bergan ishonch meni xavf-xatardan omon saqlab qoldi. Shunday qilib, Rabbi menga ilk bor ishonch sabog'ini berdi. Bu saboq shu qadar yaqqol ediki, men uni bir umrga esda saqlab qoldim. Kunfu orqali shon-shuhratga erishish yo'liga chek qo'yib, Xudoning rahnamoligiga to'liq o'zimni bag'ishlashim kerakligini endi tushundim. Uzoq yillar davomida men bu holatni hayotimdagi burilish nuqtasi sifatida eslab yurdim. Ko'pincha odamlarni shunday deganini eshitib qolish mumkin. Ibodat yordam beradi. Ammo men bunga qarshiman. Ibodat emas, Xudo yordam beradi. Mark bayon etgan muqaddas xushxabarni 11-chi bobida Iso haqiqiy ibodatni va Xudoga bo'lgan ishonch sirini quyidagi tarzda izohlab beradi. Xudoga ishoninglar. Sizlarga gapim shuki, agar kim bu toqqa qo'porilib dengizga otil desa-yu, o'z qalbida shubhalanmay, aytgani bajo kelishiga qattiq ishonsa, aytgani bo'ladi. Binobarin sizlarga aytaman. Siz ibodatda nimayki so'rasangiz, olishingizga ishoninglar va erishasizlar. Al Capone bilan jangda faqat o'zimga ishonganman. Men uni o'zim o'rgangan usullar va ko'nikmalar yordamida mag'lub qilishim mumkin edi. Ammo men Xudoni ketidan borishga ahd qilganimni u inobatga oldi. Ziddiyatli holatda, ya'ni men yovuz dushman bilan yakkama-yakka jangga otlanganimda, u menga o'zimni zaifligimni tan olishim uchun kuch ato qildi va faqatgina unga ishonishimga da'vat etdi. Xitoy qarindosh urug'larimga Masih orqasidan borishga ahd qilganimni albatta aytish vaqti kelganligini men o'shanda tushundim. Qabul qilgan qarorim nihoyatda jiddiy ekanligini to'liq tushungan holda Lousiga xat yo'lladim. Kunfu san'atini inkor etib, men bobom bilan tuzgan ahdni buzdim. Ota-bobolarimni merosidan va kunfu qadimiy yo'lini asrab-avaylashga bergan va'damdan voz kechdim. Umidim, Lousi mendan hech qanday tushuntirish talab qilmasdan, o'zimning yangi meni qutqaruvchi ishonch haqida unga aytishim bilanoq to'g'ri tushunadi. Biroq qalbimni tubida shundan keyin nimalar yuz berishi mumkinligini yaxshi tushunardim. Boshim uchun o'ylashimcha mukofot belgilasalar kerak va meni to ushlab tanamdan boshimni judo qilmagunlaricha ta'qib qilib yursalar kerak. Men buni oldin ham bilganman. Qadimiy an'analar ruhida tarbiyalangan va shu yo'ldan yurib shon-shuhrat pog'onasiga ko'tarilgan, oxir-oqibatda qadimiy urf-odatlardan voz kechib, oldingi maqsaddan qaytgan kunfu san'atining har qanday jangchisi shubhasiz javobgarlikka tortiladi va jazo oladi. Qabiladoshlarim katta oilaviy kengashga to'planishib, albatta meni bunday yo'ldan qaytarishga urinishlarini, yangi e'tiqodimdan voz kechtirib, ulardan kechirim so'rashga majbur qilishlarini ham bilardim. So'ngra ular menga jang uchun raqib tanlaydilar. Bu jangda men yana bir bor kunfuda erishgan yutuqlarimni va salohiyatimni tasdiqlashim lozim bo'ladi. Mabodo jang qilishdan voz kechadigan bo'lsam, meni albatta axtarib topadilar va ehtimol hattoki hayotim evaziga ularga bo'ysunishga majbur qiladilar. Lousidan xatimga javobni bir necha hafta kutishimga to'g'ri keldi. Bu xat jiyanim Si Kuon tomonidan yozilgandi. Uni xat yozish usuli benihoyat sovuq va ogohlantirish ohangida edi. Si Kuonni yozishicha bizni bobomiz vafot etibdi. Lousi 95 yoshga kirgan ekan. Jiyanimning xatiga ko'ra, bobomning dafn marosimiga kelmaganim va o'z avlod ajdodlarimni xotirasini yod etmaganim tufayli qadimiy Siu sulolasi a'zolariga isnod keltiribman. Hatto aytilishicha, u oila a'zolari nomidan, ya'ni masihiy e'tiqodidan voz kechishimni va ota-bobolarimning muqaddas merosiga qaytishimni talab qiladi. Axir, men bundan buyon Jon Lin Siu avlodining yagona davomchisiman va oila shanini men himoya qilishim kerak. Yuqorida aytib o'tganimdek, agar ularning shartlariga rozi bo'lmasam, albatta o'ch olishlari haqida maktubning so'ngida yozilgan. Bobom Lousini o'limi haqidagi xabar meni gangitib qo'ydi. Nimalarni o'ylashni ham bilmasdim. Hayotimni uzoq yillar mobaynida men bobomni juda yomon ko'rgandim. Shunday bo'lsa-da, u mening qalbimda ulkan iz qoldirdi. Aynan bobom menda mustahkamlikni tarbiyaladi. Uning o'limi bilan birgalikda nimadir mendan abadiy ketganligini endigina tushundim. Qolaversa, Xitoy qarindosh urug'larim tomonidan qo'yilgan talablarni inkor etkuday bo'lsam, ular bilan aloqamni abadiy uzishimga to'g'ri keladi. Bu nimani anglatishi mumkin? Men doimo qo'rqib pisib yashashim kerak bo'ladimi? Bir tarafdan, mendan o'ch olish maqsadida qarindosh urug'larim ehtimol triadadan qotillarni yollashlari mumkin. Ikkinchi tarafdan, yangi hayotim, mening ishonchim va Xudoning himoyasi bobom Lousini hamma o'rgatganlari oldida haqqoniy va salmoqli edi. Hammasi orqada qoldi. Yo'llar yopildi. Endi ortga qaytib bo'lmaydi. Xayolan bobomning ochiq yuzini tasavvur qilishga va u bilan birgalikda o'tkazgan ajoyib lahzalarni so'nggi yillarda unga bo'lgan izzat-hurmatimni eslashga urinib ko'rdim. Ammo qalbimda biror narsa miq etmadi.